Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Aliyning ayollar uradigan erkaklarni yoqtirish haqidagi ma'ruzasi tarqalgan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi matbuot xizmati holat yuzasidan ogohlantirish berdi. Unda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi matbuot xizmati o'rindoshligi asosida faoliyat yurituvchi Abror Muxtor Aliyning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan chiqishlari muallifning shaxsiy qarashlari sifatida qabul qilinishi so'ralgan. Texnik nuqtai nazardan ekspertizaga muhtoj va ko'rinishdan bayonotning bir qismi bo'lgan chiqishda aytilgan fikrlar ham diniy, ham dunyoviy tomondan keskin tanqidga loyiq deyiladi xabarda. Matbuot xizmatiga ma'lum qilinishicha Abror Muxtor Aliy o'z chiqishiga izoh bergan va ayollardan uzr so'ragan. Unga bundan buyon chiqishlari mavzusiga va mazmuniga alohida e'tibor berish tavsiya etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.